berøring. Vi klarer oss ikke uten berøring, rett og slett. Bibelen en fortelling om Guds berøring med mennesker. Gud har berørt en hel del mennesker gjennom denne her store, fantastiske boka, som er skrevet for masse, masse år siden. Og folk har opplevd livene sine snudd, ned opp, totalt forandret, revolusjonert, på grunn av den berøringen de har fått av Gud. Moses, han opplevde en berøring gjennom at han så Gud tale til han i en brennende busk. Han var egentlig desillusjonert, hadde havnet ut i ørkenen, hadde flyktet fra Guds kall, men så får han en sånn berøring av Gud, opplever en sånn kallsopplevelse. Det blir et før og et etter, en berøring som Gud gjør man på innsiden. Hanna står det om. Ja, der holder vi på å få noen bilder også, så du slipper å se på meg. Altså, jeg skjønner at det er litt tråkigt, men veldig bra. Guds fortelling, det handler om berøring. Jeg har allerede vært innom det. Takk skal du ha. Gi en applaus. Supert. Dere henger alle med. Guds fortelling handler om berøring. Din fortelling, hva handler den om? Og min fortelling, det handler om berøring på forskjellig vis. Det kan være at du sitter her, og så har du opplevd en god berøring, sånn som du fikk i dag. Den busen ble fjernet, og du kjente, oi, jeg ble varm. Det var en fin berøring. Ja, vær så god, den fikk du gratis. Men kanskje du sitter her, og så har du opplevd noen negative berøringer i ditt liv. Vet du hva, vi blir alle merket av mennesker på godt og ondt. For å komme i vater fra alle de berøringene som vi opplever i løpet av dagen, i løpet av livet, så trenger vi en større berøring, så trenger vi en sterkere berøring, og det er Guds berøring. Jeg har opplevd noen berøringer i mitt liv. Jeg husker spesielt godt min fru, hun sitter der. Ja, vink. Kan alle sammen si, hei Miriam.
Hei Miriam.
Er hun ikke underbar? Oh, da. Da jeg inviterte Miriam på første date, altså da var jeg mo i knærne altså. Jeg hadde planlagt dette, jeg hadde spart opp hele lønnen min. Jeg var sivil arbeider, jeg hadde spinket og spart for å ta meg ut på Stadtholdergården, Michelin-stjerne-restaurant i Oslo. Jeg var 21 år, noe sånt. Og så satt vi der og spiste et nydelig måltid, og det var en fin middag, masse retter, 6 retter tror jeg. Det kostet svin og flesk og ja, gris, et eller annet i hvert fall. Vi fikk ikke det svært, men det var dyrt. Vi nøt måltidet, og så midt i, jeg tror det var rett nummer 3 eller 4, så sniker det seg en hånd over bordet. Det var ikke min, det var hennes. Og så legger hun hånden sin på min. Og jeg bare, altså, det er knakk sammen, altså. Man skal sitte fint på stolen når man er på restaurant, har jeg lært, men jeg klarte ikke det akkurat da. For den berøringen, den var så elektrisk. Den berøringen, den gjorde noe med meg. Og jeg tror den berøringen gjorde at jeg tok mot til meg og tenkte at, yes, dette kan bli noe. En berøring som forandrer mitt liv. Jeg husker en annen berøring. Det var i skolegården på Svittun ungdomsskole i Stavanger. Jeg og Sverre og to andre, vi sto og diskuterte musikk. Dette var liksom på midten av 90-tallet, når grunchen, Seattle grunchen, har vi noen? Nei, ok, dere er for unge. Greit, det er en musikkstil som var populær for en god del år siden. Og vi diskuterte Nirvana versus Pearl Jam, tror jeg det var. Kanskje vi var innom Green Day og litt sånne ting. Og jeg hevda at selvfølgelig Kurt Cobain og Nirvana, det var det beste, det var det mest ultimate du kunne høre på. Sverre var blodig uenig, og det endte med at han ga meg en berøring, bang, med sin handske. Han hadde heldigvis på en handske. Og jeg bare, oi, hvor kom den fra? Den satt. Det var en berøring som gjorde at jeg backa ut og sa at, nei, men det er greit, hvis du mener Pearl Jam er bra, så... Ungefær så. En berøring som også påvirker mitt liv. Ikke så veldig dypt egentlig, men det satt en liten støkk i meg, og så gjorde det meg vis nok til å trekke meg fra en diskusjon. Vi opplever alle positive og negative berøringer. Men Guds berøring, Det er det som virkelig kan sette merke I vår liv. Bibelen en bok som handler om mennesker som har opplevd Guds berøring, som jeg sa. Vi kunne egentlig tenke litt sånn her at hvis man skulle lansere Bibelen en dag, I dag, pitche inn Bibelen liksom for en bokmesse eller bokhandler eller et eller annet, altså hva skal man forklare denne boka som? Det jo en bok som handler om Gud, en bok som liksom skal være den viktigste boken, skriften for en hel religion. Og hvis jeg skulle oppfunne en bok som liksom skulle passe til min tro eller til en ny religion, så hadde jo, altså det hadde vært den beste boken, den hadde vært helt perfekt. Den hadde handlet om helter som var liksom, ja, du har Superman, Spider-Man, alle de der, Avengers der, og så har du bibelheltene, eller de heltene I boka jeg hadde oppfunnet. Men det ikke akkurat det vi ser I Bibelen. Vi ser Bibelen som en bok med menneskers fortellinger. Ganske vanlige mennesker, egentlig. Og hvis vi helt ærlige, så det ganske upolerte bilder av disse menneskene. Det ikke de her fortellingene som du og meg legger ut på Instagram, med alle de fine filtrene og liksom photobrushed. Den skal bort, yes. Her skal det jevnes litt I skjegget. Bibelen dønn ærlig. Bibelen kan man selge inn som en bok om, som en fortelling om feiginger, helter, ja, men bedragere. En fortelling om løgnere, mordere, om folk som utro, som tilbedere, og menn og kvinner etter Guds hjerte. Men en dønn ærlig bok som viser alle sider, både de sterke, men gjerne de svake sidene til menneskene. Men mer enn det, så det en bok om en Gud som større enn alt. En Gud som berørte hjertene og livene til disse feigingene, til disse menneskene som var både helter I det ene øyeblikket, konger, og så bedragere, løgnere, mordere. Vet du hva? Jeg tror vi I godt selskap. Hvis vi tenker at Bibelen en sånn overmenneskelig bok med bare liksom masse fantastiske historier og mennesker som vi ikke kan nå opp til. Det ikke sånn. Det handler om Gud som berørte disse menneskene. Og det relaterer til oss. For midt I vår svakhet, midt I de tingene som du og meg strever med, så kan vi håpe på. Ja, vi kan til og med tro, Gud, kan du komme med en berøring på dette området I mitt liv som så vanskelig? Der jeg sliter med disse tankene som ikke kommer unna. Der jeg bare mest av alt får bare lyst til å kutte meg selv. Eller jeg får lyst til å sulte meg selv. Eller jeg får lyst til å bare rope, men jeg klarer det ikke. Så jeg roper innvendig. Der ingen får høre det. Den desperasjonen som du og meg kan kjenne på av og til. Der kan Gud komme og berøre oss. Der kan Gud komme og møte oss. Bibelen en bok full av motsetninger. Jesus sier, for den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. En radikal utfordring til å gi opp ditt liv, til å, som vi hørte her tidligere, tenke på andre. Ikke bare fokusere på deg selv og dine problemer, men se utover. Mist ditt liv, gi opp ditt liv, gi opp alle dine prioriteringer for min skyld. Men på den andre side så sier Jesus, kom til meg. Alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Mitt åk ganglig, og min burde lett. Bibelen, Guds fortelling, Jesu ord, rommer denne tosidigheten av livet. De gode sidene og de dårlige sidene. Når du oppe, når du nede, så Gud der og kan være til stede og gi deg en berøring. Bibelen, altså det en fantastisk bok. Den skrevet, egentlig det ikke en bok. Du vet at det betyr egentlig bibliotek. Bøkenes bok kaller man også. Det ikke en bok, men det 66 bøker, fordelt på det gamle og det nye testamentet. 39 I det gamle, 27 I det nye. Den skrevet muligens over en periode på 1500 år av over 40 forskjellige forfattere fra forskjellige kulturer og til og med kontinenter og nasjoner, samfunnslag, klasser. Der bønder og fiskere, der er leger, der er høyt utdannet, lærde, konger. Altså, det, skulle du sette sammen en bok som handler om Gud I dag, og så kaller du inn en professor, en uteligger, en advokat, en lege, en fisker, en oljearbeider, og så skal du si til de, ja, kan dere nå ta og skrive noen erfaringer og hva dere tenker om Gud? Jeg garanterer du ville fått en veldig variert framstilling av Gud. Men denne her framstillingen som vi leser om I Bibelen, der det en rød tråd gjennom hele boka. Det mange ting som vanskelig å forstå, vanskelig å skjønne seg på I Bibelen. Men det likevel en rød tråd, og det handler om Guds berøring med menneskene. Menneskene prøver å navigere gjennom livet, gjennom dette vanskelige vågestykket det rett og slett å leve. Og I alle de utfordringene som vi opplever, der Gud til stede og gir veiledning, gir trøst, gir håp, gir formaning, gir rettledning, gir tro. Jesu lignelser, hvis du har lest noen av de, det heller ikke typiske suksesshistorier. Det heller ikke sånne fortellinger som du hører om på talkshows eller trekker fram liksom som ja, OL-helten eller hvem det nå skulle være. Har du tenkt på det? Jesus forteller lignelser om noe som tapt. En mynt som noen mister. En sønn som har blitt borte og forsvunnet, sløst bort, arven og livet. En sau som har forsvunnet fra de 99 andre. En som på reise, som ligger naken og nedslått og rana I grøfta. Og alle går forbi. Det ikke suksesshistorier. Men det handler om livet som det livet som en realitet. Av og til så møter det oss I veggen, bare bang! Der smalt livet inn. Vet du hva, du trenger ikke ha levd mer enn 14 år, eller 10, eller 37 som jeg har, for å oppleve det mange ganger. Det å tro at å leve som en kristen, det redder deg fra alle disse trøkkene, alle disse realitetene som slår inn, det tror jeg ikke stemmer. Men vet du hva? Gud han har lovt at han med. Han vil være til stede. Han vil ikke forlate deg. Han vil ikke slippe deg. Han vil ikke forsake deg. Når du går gjennom disse periodene og disse fasene og disse trøkkene og smellene I livet ditt. Mynten blir funnet. Den bortkomne sønnen får komme igjen. Sauen blir reddet fra tornekrattet og blir ledet hjem til de 99 andre. Han som ligger nedslått, han blir plukket opp. Av en som ingen hadde regnet med, skulle være der foran. En berøring av et medmenneske. En berøring fra Guds kjærlighet. Jeg tror det der all ekte kjærlig berøring kommer fra. Gud, om du stryker over en annen sitt skinn I kjærlighet, Bibelen sier, den som elsker, kjenner Gud I Johannes 4. Lignelser, sånne som jeg nevnte så vidt nå, det sånn som avdekker sannheter, ting som skjult. Unconcealment kan man kalle det på engelsk. At man avdekker noe, noe som skjult for oss. Av og til så trenger vi sånne fortellinger som bare slår ned I oss, som et slags sjokk. En har sagt det sånn, nothing educates like a shock. Ingenting utdanner eller kan gi deg læring som et sjokk. Som en berøring som bare pang, slår ned I deg og bare, oi, det var et støt. Hva skjedde nå? En lignelse som profeten Nathan forteller til kong David. Kanskje du har hørt historien helt kort. David var kong I Israel. Han var en mann etter Guds hjerte, gjorde masse godt, men så gikk han på en skikkelig smell også. Han tok en dame som ikke var hans, som var en annen manns kone, fikk mannen drept, Uria, og lå med henne, gjorde henne gravid, rotet det så til for seg selv. En mann etter Guds hjerte, som han likevel går på en sånn smell, som klarer å bare vikle seg inn I et eller annet som han ikke kom ut av. Og for å beskytte seg selv i sånne situasjoner, det vet kanskje du, det vet jeg. Ja, ja, men da fører jeg på med enda en løgn, eller enda en maske, eller enda et eller annet som liksom, ingen kan ta med på det her. Ja, ja, jeg prøver liksom feie det under teppet. Det ikke så farlig, det ikke så ille som det egentlig ser ut. Han var i fornektelse. Han erkjente ikke det han hadde gjort. Så kommer Nathan og forteller en historie, en lignelse, om en annen mann, som gjorde akkurat det samme. Og plutselig så går det opp et lys for David. Ja, men dette er jo blodig urettferdig, det denne mannen gjorde. Så sier Nathan, David, det du. Åh, et sjokk. Et opplysende, avklarende, avdekkende, unconcealing sjokk som bare, nei, er dette meg? Gud, jeg omvender meg. Gud, jeg vil ikke gjøre sånn. Jeg vil ikke leve på denne måten. Av og til så trenger vi sånne sjokk. Jeg husker godt, etter at jeg hadde vært på denne daten, og en stund etterpå så tok jeg imot til meg. Jeg skal fri. Jeg er fra Stavanger, så jeg hadde lagt planen klar, fått litt hjelp av lillesøster Maria til å lage en julekalender. Lille julaften, da skulle kalendergaven være, ta-da, meg. Så jeg skulle bokstavlig talt komme ut av skapet på lille julaften, yes. Så da satt jeg gjemt der, mens Miriam hadde en sånn rebusoppgave og skulle finne kalendergaven da. Og jeg var skikkelig spent, gledet meg til det her. Hadde kjørt opp fra Stavanger, opp via Oslo, og skulle over Dovre og helt opp. Jeg ble trøtt. Kjører man bil, så vet man at man må passe på, bruke blinklys, bruke langlys, slå av langlys, og så videre. Vær konsentrert, rett og slett. Det er masse teori. Teoriprøven, kjempevanskelig. Er det noen som har vært der? Ja, God bless you også. Det er vanskelig. Men er det noen som har vært her at teori, det er noe annet enn praksis? Vi to. Veldig bra. Jeg husker at jeg tror det var mellom Hafjell og Kvitfjell eller et eller annet sted oppi der, så merket jeg at nå ble jeg litt søvnig her. Enten det var god stemning, og jeg tenkte på Miriam eller et eller annet. Jeg vet ikke. Så kjente jeg at Nå sovner jeg snart. Men jeg skal jo frem og fri, jeg skal jo komme ut av skapet, så jeg må rekke det her. Men så plutselig så bare skjeiner jeg og får sleng. Og jeg hadde lånt bil til og med, Kordal-brødrene, bless dem. Jeg får heldigvis rettet opp, men smeier ned en sånn brøytestang, eller hva heter det? Stikk. Ja, veldig bra. Dere kan det her i Oppdal. En pinne kaller meg de Stavanger. Ja vel, det var noen som satt en pinne i veien. Ja. Uansett, jeg smelte ned den og fikk litt skrens, og fikk skrensa inn igjen på veien. Resten av turen er satt sånn her. Jeg trengte ikke fyrstikker, jeg trengte ikke å slikke liksom, på øyelokken min eller noen ting. Jeg var våken. Nothing educates like a shock. Av og til så trenger du en sånn erfaring. Det er en slags berøring eller en sånn elektrisk ladning som bare, oi! Det her gjør at jeg skjerper meg. På den andre side, så snakker Bibelen også om åpenbaring. Åpenbaring, det kan man tenke er noe litt sånn mystisk. Det handler om profeter og folk som ser visjoner. Og kanskje er ditt bilde av åpenbaring, at det er nesten som en sånn vitenskapsmann som bing! Får en lys i det, sånn, ja, lampe, lyspære over hodet, som blir slått på. Og det kan jo stemme på sett og vis, men jeg tror også Bibelen snakker om en annen type åpenbaring, som ikke bare er som en lampe som skrus på, ikke bare som et sjokk som setter inn, men som handler om opplysning, som handler om å avdekke lag for lag, akkurat som du skreller en løk, lag for lag. Det er to sider av samme sak vi finner i Bibelen. At av og til så kommer Guds berøring inn og bare electrocute you, nesten. Sånn at du våkner. Men noen ganger så skreller han av lag. Oi, du blir klar over mer. Oi, her er det enda mer. Det er en sånn type åpenbaring eller en avdekking. Man blir opplyst. Åpenbaring er en prosess. Jesus har denne her balansen i møte med mennesker. Når han skal gi dem en berøring, så har han en varhet, så har han en balanse. Jeg vil kalle det for at Jesus, han utfordrer og inviterer. Eller Jesus, han er utfordrende og han er støttende. Han er ikke bare på en måte, sånn som passer noens personlighet. Han møter mennesker der de er, snakket vi om i går. Du trenger ikke være et annet sted. Der du er, der begynner Jesus. I Markus kapittel 1 og vers 16, så kommer Jesus langs stranden. Han fikk se Simon og Andreas bo til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Altså, det er en ganske brutal utfordring. Hvis noen kom til deg på Statoil, nei, det heter ikke det lenger, Mega, et eller annet sted, der du jobber, og bare, kom igjen, slipp løken som du holder på å stable nå, og så følger du meg. Altså, hallo, jeg jobber her. Du kan gå og snakke med personal hvis du er interessert i jobb, eller ja, tiggere henvis til utsiden. Et eller annet. Altså, du ville ikke tatt det på strak arm, mest sannsynlig. Hvem er det her? Skal man bare gi opp yrke, karrieren, tryggheten, den sikre inntekten? Fisk var det de kunne. Allikevel så traff den utfordringen, den berøringen som Jesus kom med, rett i hjertet. Dette her må jeg gjøre noe med. Dette vil jeg gjøre. Straks forlot de garnet og fulgte ham. På den andre side, Johannes kapittel 1, vers 38, der står det at Jesus møter noen på en helt annen måte. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. Jesus sa, «Kom og se!» De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Jesus sa, «Kom og se!» «Hei, bli med hjem til meg da!» «Bli med hjem, vi spiser litt!» De ble hos ham den dagen. Altså, det er en mye enklere invitasjon som de fleste av oss kunne sagt ja til, hvis vi var interesserte. Ikke sant? Ja, blir det pizza? Har du PlayStation, eller har du... Hva? Altså, av og til er det noe som må liksom trigge oss. Og jeg tror Jesus hadde det som trigget mennesker, men han klarte å gjøre det med en balanse. Han utfordret, og han inviterte. Fortellingen om Peter som gikk på vannet. Jesus gir Peter en brutalt radikal utfordring. Kom ut, gå på vannet. Det var kanskje Peter også som han ville det her, så han kastet seg litt ut i det. Og han går mot Jesus på vannet, et mirakel, ikke sant? Og så ser han på bølgene. Han flytter blikket fra Jesus, og så begynner han å synke. Da kunne jo Jesus vært en sånn type leder som, ja, ja, jeg visste det. Ja vel, tilpass for deg selv. Lykke til! Blub, 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 blub. Altså, Jesus var ikke sånn. Han hadde utfordringen, men så hadde han støtten. Han hadde invitasjonen, han hadde en hjelpende hånd. Selvfølgelig strakte han hånden ut til Peter når han sank. Du skal ikke være så redd for den utfordringen Jesus kommer til å gi deg i ditt liv, der du er. Fordi han kommer også til å redde deg hvis du føler at du synker. Han kommer til å være med deg, til og med ned på bunnen, hvis det er det som trengs. Jeg vil bare gi deg et lite skjema her. For å prøve å identifisere litt, hvor er du? Hvordan er du som type, som personlighet? Kanskje hvordan er du i din familie eller i ditt ungdomsmiljø? Kanskje noen av dere her er ledere. Hvordan er du med tanke på denne her balansen som Jesus utøver og viser? Vi skal snart slutte her. Jeg tror det er et mål for oss å klare å finne en god balanse mellom å gi høy utfordring og høy støtte. For det som skjer... Hvis vi er sånne typer som ikke gir mye støtte, vi gir lav støtte, vi er lav på både utfordring, lav på visjon, lav på hensikt, og vi har ikke så mange high five og klapp på skuldre å gi, til vår neste, til gjengen I miljøet vårt, så skaper vi en likegyldig kultur. Du kan skape en sånn likegyldighet I ditt liv. Ja, ikke interessert I utfordringer. Ja. Ikke så veldig interessert å heie på noen heller. Og det kan du jo velge å gjøre, hvis du vil det. Men du får et lite spennende liv. Du får det ganske kjedelig. Og det ditt valg. Jesus kaller deg til noe høyere, til noe større. Hvis du derimot gir masse støtte, åh, du best på high fives, og bare, åh, så bra å se deg, åh, kjempebra, åh! Veldig bra at du kommer her I dag, altså. Takk skal du ha. Og så fine nesehår du har, forresten. Du er bare eksperten på å oppmuntre folk. Men når det kommer til utfordring, når det kommer til å gi en hensikt, når det kommer til hva det vi lever for? Hva hensikten vår? Tja. 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 Vafler og krong? High five, anyone? Altså, det jo fint. Det jo et veldig koselig miljø, men det skaper en intern kultur. Vi har nok med oss selv. Det blir oss for no more. Det blir liksom den klikken som holder sammen. Og det kan være godt og trygt, fordi det jo skummelt der ute, ikke sant? Men Jesus utfordrer oss til å ha mål, til å ha hensikt, I tillegg til å være høy på støtte. Den tredje utfordringen her, det at vi kan skape en sånn motløs kultur. Det lett at du kan selv bli motløs. Hvis du setter alt for høye krav til deg selv, alt for høye utfordringer til deg selv, men ingen støtte. Du gir ikke deg selv et klapp på skuldra, og du får det ikke fra noen andre heller. Ikke fra foreldre eller ungdomspastoren eller noen som helst. Og miljøet ditt et sånn miljø der, ja, her skal vi, her vi. Skjerp deg. Altså, det hjelper ikke så mye. Altså, vi må prøve å nærme oss og fylle det gapet mellom her vi og der skal vi, som jeg snakket om I går også. Der trenger vi bekreftelse, der trenger vi anerkjennelse, der trenger vi en røys kultur som heier hverandre fram. I tillegg til at vi har høye ambisjoner, store drømmer, vi ønsker å ta over verden for andre Oppdal og Lillehammer og hvor du nå fra. Men vi trenger den balansen, og jeg tror det Jesus selv som det beste eksempelet på hvordan man kan skape en utrustende kultur, eller være en utrustende leder, være en utrustende personlighet. Og egentlig, det kanskje feil å si personlighet, fordi det har ikke så mye med din personlighet å gjøre. Om du introvert som meg, eller ekstrovert, om du liksom veldig høyt opp eller lavt nede, eller har store svingninger mellom de to, det spiller ikke så mye en rolle. Det går an å lære seg å ha denne balansen. Det går an å se på Jesus, og prøve å hente noen lærdommer, og noen visdom fra Jesu liv, hvordan han inviterte og utfordret. Yes. Håper du fikk noe ut av det her. Guds fortelling handler om berøring. Før du går ut I bakken og på aktiviteter og alle mulige ting du kan gjøre og kose deg over I dag, så oppmuntrer deg, gi folk en berøring I dag. Om det en liten poke I øyet, nei da, ikke gjør det. Heller en digital poke da, hvis det fortsatt finnes. Men en klem, en klapp på skuldra, en oppmuntring. Og hvis dere står der I halfpipen eller foran big jumpet, kan du gi en liten utfordring også. Kom igjen. Eventuelt så kan du hoppe først og si, følg meg. La oss prøve å leve I denne her balansen, folkens. Skal vi gjøre det? Både I bakken, men nå I de relasjonene vi har. Høres det bra ut? Amen. Takk, Jesus, at du hjelper oss å leve I en sånn balanse. Mellom å være støttende, heiende, røyse på komplimenter,